Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið þið sæl, Arnþrúði Karlsdóttur og Pétur Gunnlaugsson helsingur hér frá útvarpi sögu. Það komin til okkar Kristinn Sigurjónsson, hann rafmagns- og efnaverkfræðingur og við ætlum að tala orkumál við hann, komdu sæll og blessaður og velkominn á útvarpi sögu.
Já, velkomin, Kristinn. Já, takk fyrir. Ég svo heppi núna að vera komið lögkeksi svo að Magnús.
Já, hvað? Ja,
þetta nú ekki ónýtt.
Þetta bara gerist þér á útvarpi sögu, það lögkeksi.
Lögkeksi,
akkurat. Já, já, en það nú freistandi að við ætlum að ræða við þig sem sagt orkumálinn og hérna framleiðslu rafmagns, ólíkar aðferðir og vindmylur og sjávaföll og fleira, nú rafeldsneyti og svo síðan sorpbrennslu. En það mjögulega verðum að spyrja þig af því út nú efnaverkfræðingur, Kristín, að það með eldgos núna sem við erum að upplifa aftur og aftur og áhrif á loftslagið. Og erum við að tala jafnvel það ef að eldgos ná að renna niður í sjó, þá byrði sprengigos. Þá talaðum að þá myndist svo mikla reytugufur. Hvað geturðu sagt okkur þetta?
Sko, ég var nú að viðurkenna það að þekking mín á þessum gastöndum er nú bara hefbundin efnafræði.
Já.
Því ég ekki að neita að það yfirleitt alltaf mjög mikill brennisteinn í þessum jarðefna, sko, dóti. Og það var einu sinni sem brennisteinni var bara unnin í námum, held ég bara í Mývasveitinni og Krýsuvíkinni, þetta, þá brutum enn brennisteinin og hann var notar hér í þess að steypa handrið í gangstéttar og þess vegna.
Útflutin svala líka, ha. Var þetta ekki útflutin svala? Jú.
Nema að það yfirleitt myndast sko þessar þá brennisteinin á gasformi.
Já.
Og þar höfum við tvær gastundir, önnur kallast H2S brennisteins vetni og hinn SO2. Þetta nú almennt það sem við köllum hveralykt og þess hóttar.
Já.
Og menn hafa nú yfirleitt almennt ekki sko verið nýtt sjællega sko hrættir við þessar gastöfundir og ástæðan er svo að það eru svo lyktasterkar, það er voðalega vond lykt.
Já.
Og það er almenna regla með öll þessi brennistinsambönd, það er sterk lykt og ég geta sagt til gamas óskilt þessu að þegar í Evrópu þá mjög mikið af gasi nota til húsituna því að gasi er þetta náttúrulega orku getur hráefni.
Já.
Og þá er það gætna blanda við það öllitlu brennistis samböndum til þess að maður við strax varfið þessi gasliki.
Já.
Og ég heyrði í sinni þá skemmtulegu sögu að einhver þetta er þessi gert líka hjá sorpu, þetta er kemur því seinna, þetta er gasi myndast við loftfyrða gerjun, að þar hafði menn verið að tengja þennan búna við.
Já.
Og þeir voru svo óhefni að það skvettist á þá smávið, sko. Og þetta kostaði það að nóttun eftir þurftur að sofa í bílskúrnum. Mm-hmm. Það var svo vond lyktin.
Já, já. En hvað með þá gasi sem er þá lyktalaust?
Já, þar höfum við aðalega koldíósið. Mm-hmm. Og koldíósið er ekki sko eitrað, því það er bara gastundi sem við höfum í loftinu og öll umræðan snýst En því ekki neitt að hætta með hana og reynda með SO2 líka að þetta eru þungar gastegundir þannig að ef það er stilla þá getur þetta lagst í hérna daldir, lagðir og þannig valdi sko súrefniskorti. Yfirleitt eru hættulösta gastegundin í þessu er vanalega kolmónósið en ég held að mér sé óætt að fullir að það, að það myndist ekki þarna. Það myndast gjarnan í hérna ófullkomnum bruna og nú kemur að atrið sem kannski fólk oft átta sig ekki á að það mikill munur á því hvort að gasti sé sko eitrað eða hættulegt. Mm-hmm. Kolmónusi er bæði sko eitra og hættulegt að því þú verst ekki. En H2S er bara eitrað en ekki hættulegt af því að fólk bjargast svo hratt. Og þegar ég var í efnafræðinni þá var maður betur inn í þessu og þá gjarnan tala þetta H2S veri jafn eitrað og blásýra. En það tala enginn um þetta gas sem bara venjuleg hveralitt sem hættulegt af því það svo lyktarsterkt. Mm-hmm. Og að því verum nú að tala um Reykjanesið, Reykjanesi, þá getur bent á það að H2S, það hvarfastu súrefni og þegar búir að hreinsa allt loft úr heitu vatni, þá er örlítið súrefni sem veldur verulu tæringu í vatnslögnum. Og hvað gera með þá? Jú, þeir setja pínu lítið af H2S í vatnið. Þannig að þetta er í öllu vatni í Reykjavík en svo gerist það að Keflvíkingar þeir vilji ekki fá Reykjavíku vatn sem er með þessu H2S og þá þarf að gera sérstaklega lagfæring á því varmaskiptar og svona óskapna. Þannig að yfirleitt lítum við ekki á H2S sem hættulegt þótt að sé mjög eitrað. Og ég get bent á það að þegar
Ertu þá að segja okkur í rauninni að drekka ekki vatni úr krönunum?
Jú, ég kann segja, jú, blessa að drekka það mikið af því. Mm. Og þegar ég segi eitra þá kemur alltaf spurningin magnið sko og það sagði mér einn efnafræðingur því að þetta hefur verið kvarta yfir svo sambandi við Hellisevirkjuna, það kemur þróldi hveralikt til hérna Kópavogs og svoleiðis og menn eru náttúrulega að mikla þetta mjög mikið að það sagði mér efnafræðingur sem var talsveit mikið í þessu að í vatni sem er við í Japan sem mann ekki hvað heitir, þar var þessi mengun sem er gjarnan það sem jarð heiti mjög mikil, að þar var heilbrigðis ástand, sko bæjarbúinn við hliðina, almennt betri heldur en annars stað, sko.
Já.
En því ekki neita náttúrulega að ef fólk er með ofnæmi eða kannski með lélu lungu þá getur náttúrulega ástandi verið allt annað. Mm-hmm. Allt annað sko og við vitum það að þessi við köllum eiturefni er nátt allstar í kringum okkur því að greiningar hefnum svo mikil en af því að þú myndist þarna á þetta færi út í sjó
Já.
Þá var talað saltsýru sem myndir rjúka upp
Já.
Ég vil benda á það að annað orði við saltsýru er bara magasýra þetta er sama mm-hmm. síðan og er í
Já.
Maganum
Já.
Og hún eitt þess efni sem er ekkit eitruð en hún getur verið varast, hún brennir og þegar magavökvin fer út í skeifugörnina að þá er líka með sérstanga búnað þess að eyða sírunni að því hún notuð í maður þess að drepa bakteríu drepa og svo gerist það einstöku sinnum að fólk að þetta rennur upp í vélenda sérstaklega fólk liggur svoleiðis mm-hmm. og þá það kallað bara brjóssviði
Já, einmitt, þá er bara sýrustíði það átt En hérna, það til dæmis bara í gær það var nú í grinda eitthvað þá ætluðu menn jafnilega að landa og átt að vera já, heilmikið vinna þar við hafnarsvæðið og það var blásið á Bellinis vegna sem það var talið að væri mikil hægt
Ég segi nú svo er að ég held nú að hérna þetta sé stormur í vasklasi sko, þessi hættur menn þess að sko eins og sagði á það er alveg möguleiki að einstaka aðla sem viðkvæmir og það var tala það í að gær hefur verið mikið hvera mengun þarna, minni hérna brennslismengun en svo þegar á reyni þá fara menn þarna á jarfust tækjum alveg upp að þessu og þegar tala var við starfsmenni sem voru á gröfunum í gær sko, þá hristu þeir höfuð þeir svona reyndu að janka blaðmannum þetta, jú þeir var að leggja eitthvað hægt á sig en ég held að enginn hafi verið búin að breyta nýtt líftryggingun hjá sér sko.
Nei, en það er samt sem maður heyrir þetta, þetta er í fréttum og það já, er verið að segja, fólk er beðið að varast að fara á svæðið út af gasi sem þarna er lyktalaust að tala það.
Já.
Þannig að þetta er svona spurningir að fólk sé meðvitað hvað að vera.
Já, já,
og eins að þetta spáru vindáttir.
Já. Sko, við vitum að brennisteinsdíóxíð sem þetta myndast líka, sem ekki eins hættulegt, að það veldur súru regni.
Já.
Og það var hér í gamla daga þegar menn voru að brenna mikið á kolum, þá var þetta súra regni verið vandamál umhverjunu, sko.
Mm.
Og það getur þessna verið vandamál núna, skil við, það súrnar. En sem betur fer, þá fer nú bróðurparturinn að því sjóin og þar eyðist það mjög hratt. Sjórinni gríðarlegu öflugur að eyða öllu svona lögu.
Já.
Mjög öflugur sko. En mér, ég verð nú vekja það að mér finnst nú sko þetta vera stormur í vasklassísklu og ég veit ekki til þess að það hafi orðin nein sko hvorki döðsföllni ný veikinda tilfell út af gasmengun. Þegar ég segi nein það var eitt döðsfall og það var í Vestmannum, það var útigjósmaður sem sofnaði í kjallara og það bara safnaðist þessu þungu gastundur í kjallara, sko.
Já.
Ég held að þessi, það, sko, það hafa voru tvö döðsföll við jarðelda, annars við var þetta það sem útigjósmaður sofnaði og hitt var, hvort það var við Heklu, það var þegar ljósmyndar jarðfræðingu fekk stein í höfuði, sko.
Já. En nú maður bara að hugsa sko mengunastíð sem að af þessu hlýst og nú vera að tala að við, fólk á helst ekki keyra bíla og við þekkjum þá umræðu og fækka bílum og svona nokkuð, orkuskipti. En hvað er það í samanbori við menguna sem lýst af svona gosi?
Já, ég held að sko, það þurfi ekki eins og svona gosi, ég held að úr sko ösku komi meira metan og koltvísi held að öllum bílaflotanum sko. Ég hef ekki farið ofan í svo tölur en mér skilst að koldíósi sem í andursloftinu, það minnstu hlutin að þið sé að mannavöldum.
Já.
Og við sjáum það að þessi umræða sem er nönda sko annar kafli að sem kannski var alltaf ekki að fara núna.
Nei.
En það er að koldíósi í sko loftinu það hefur hvorki sko gróðurhúsaáhrif né við munum neitt breyta því að maðurinn býr til svo lítið að því. Það sé aðalega úr eldvirkni, það er ekki bara eldgosum, þetta kemur líka úr, það kemur gríðarlega mikið kólefnum og jarðhitavirkjunum og hverum og allt svoleiðis.
Já.
Það tala bara engin þetta að þetta er búið að vera svona í aldir, sko, ár þúsundir.
Já, við bara lærum að lifa með því.
Já.
En er ekki Kristín samt rétt hjá fólki að loka gluggum þegar að það sýnilega er að koma, vindastendur þannig og það er að koma svona frá gosum?
Sko, nú er ég svo heppin að vera ekki...
Það er
sko,
gluggulegs kannski það.
Nei. Og ég myndi nú heldur sko hafa ágjöra því að ég losaði vind út í sænginni heldur en þessi. það er meira metan og það er líka brennistis sambönd þar sko líka.
Já.
Líka, það er þessi, þetta þarmaka svona kvimleitt sko, það er brennistis sambönd sko.
Já.
Ég hef meira ágjöra því heldur en að ég fá þetta inn og glugga hjá mér
sko. Já, það er nefnilega það. Já. Gott að vita þetta einhvað síður. En þá er það framleiðsla rafmagns og ólíkar aðferði sem er verið að boða og það eru vindmyllur og sjávarföll sem að við stöndum frammi fyrir núna. Hvað segir okkur þetta, Kristín?
Þessar
ólíku aðferði sem er verið að boða?
Já, sko, þannig er mál með vexti að það var hringt hérna inn í síðustu viku og þar var maður að ræða frétt sem kom í fjölmjölum sjávarfallar virkin í Færeyjum.
Já.
Og þarna var verið að sýna hvernig sko orkan í vatnsströmmnum breytist. Það er eitt af því sem sko fólk oft gerir sér ekki nógu vel grein fyrir er það að við getum ekki búið til orkur engu. Við erum alltaf að breyta orku úr einni mynd í aðra mynd. og yfirleitt þegar við erum að tala um virkjan í dag svo við erum hefðbundið fallvirkjanir að þá er kemur orka sem stöðu orka í uppistölunum og þessi stöðu orka henni svo breytt í rafmagn þegar stöðu orka fellur niður.
Já.
Ef við höfum ekki þessa stöðu orku þá er spurningin hvar eigum við þá að fá orkuna? Við getum ekki búið til orkuna engu. Og þá fara menn, þá er það næsta, það er það sem við köllum hreyfiorku eða skriðþunga.
Já.
Og við nýtum þetta til dæmis í hérna vindmýlum. Þá erum við taka hreyfiorkuna sem er í loftinu, virkjana til þess að búa til að snúa spön, búa til rafmagn. En þessu fylgir smá galli. Og ég með langa til þess að taka dæmis, segjum svo að við værum á 100 rafmagnsbílum efst í Árnusbrekkunni. Og við keyrum þar allir á jöfnu hraða. Svo förum við niður brekkuna og eins og allir rafmagnsbíla í dag, þá endur nýtum við orkuna með því að breyta henni í rafmagn og hlaða geiminn. Þegar við erum að fara niður Árnusbrekkuna, þá hérna stöndum við þannig á bremsinni að bíllinn fer með jöfnum hraða niður Árnusbrekkuna og við fáum smá orku sem er komin inn í geiminn. En bílarnir renna allir með sama hraða, þetta er 100 Já. Bílar sem keyra hérna eftir, eftir miklubrautina 80-100 hraða. Svo gerist það að við komum Og þetta er sko þess að ég tala núna, það er sambærið þegar við látum sko vatni falla úr uppustölunu niður í hérna útrennslið á virkjunni.
Já.
Svo kemur þess að höldum við áfram að keyra eftir miklubrautinni og einn af þeir sem hringdi, hann var að spyrja það að setja svona túrbínur í Þjórsána til þess að rennsliðsvirkjun og þá er þetta eins og við verum að keyra eftir miklubrautinni. Svo skyndilega förum við inn á svæði þar sem búið er að lækka hámarshraðan úr 80 niður í 60.
Já.
Það er besta mál. En við hægjum á bílnum og tökum orkuna inn í bílinn til þess að hreyfa. En bíði nú við. Nú fer bílinn svo hægt. Þannig að nú þarf ég kannski þrjár akreinar. Það dugar ekki ein akrein. Fyrir, því nú fyrir bíllinn svo hægt.
Já, fyrir túrbínuna.
Já. Þetta gerist að verkum að þegar við ætlum að virkja eitthvað umtalsvert úr svona fall reynslisvirkjunum, að þá fer vatni hægar aftan við og þá þurfum við að hafa breiðari árfarvig.
Já.
Og ég gerði nú gamni mínu að ég lagði saman fórninn í reiknivélina og hérna skoðaði ef ég myndi taka vatn sem færi þrjá metra á sekundu og sem er undanbil næstu 11 kilometra á klukkustund sem er bara gott árrensli og leta svo fara niður í 1 metra á sekundu sem er undanbil 3-4 metra að þá myndi það samsvara jafn mikillu orku eins og vatni myndi fallum 40 cm, það er ekki meira. Þetta er svo lítil orka.
Já.
Þannig að þessa reynslisvirkjanir sem við erum að, það sem við erum að endurheimta orkunni úr hreyforkunni er svo lítið miðan við að hafa góða fallorku.
Já.
Það er það sem málum. Og það að fara með reynsli úr 11 metrunni 3 metra, við getum aldrei stoppa reynsli því það er komið stöðuvatn. En við þurfum samt sem áður að vera með árfarfin þrisessunum breiðari.
Já,
skilvið.
Út af hraðanum.
Og að þá fáum við samt ekki meiri orkun sem nemur 40 cm fallar. Sjálfur sér skiptir þetta ekki máli, miklu máli í sjáaföllum. Eina sem er að við ætlum að virkja sjáaföllin í fjörð, þá þurfum hann ekki...
Eins og kom fram í myndinni frá færi.
Já. Að þá rennur vatni hægar inn í fjörðin og svo rennur út aftur gallin við sjáafallavirkjana þar að þær stöðvast fjóru sinnum á sólarhring. Sko, það
er svona flóð og fjara.
Já. Það bæði þið flóð og fjara og það er tvisar sinnum flóð á sólarhring. Þannig það stöðvast tvisar sinnum. Þannig að nýtingatíminn er mjög stuttur, miklu styttri heldur en við myndum virkja sko þjóssá.
Já. En færeyska myndi gerir ráð fyrir að færeyingarnir myndu nota þessa orku og þetta myndi þjóna ansi stórum hluta af orku notkun eyjanna.
Já, þú getur framleitt miklu orku.
Já.
Þetta er bara spurningu hvað kostar hún.
Já.
Setja virkun sem tekur svona litlu orku að það sé talum
framleiðsla verður svo lítil
já.
Með við tilkomna
sko, kostunum við sjáfalla virkun er sá að þú getur stólað að þú veist hvenar hún er þannig að þú getur verið með annan orkugjafa eins og dísilolju, gas eitthvað þess og þar sem þú bara stillir að sjáfallunum það getur við ekki gert með vindin Við vitum aldrei hvernig vindurinn
er. Sko. Nei. En er það samt ekki líka getur verið svona við hæpið að treysta á það eins og hvernig öldugangurinn er og eftir ef þetta er breiðu fjörður þá er það erfiðara eða hvað mjórri betri þetta er mismunandi eftir landsvæðin og hvernig fyrir þeir eru bara lagaðir.
Akkurat, sko ég hugsa nú að sko sjáföllin síðan regluleg en því ekki neita að við höfum svolítið stórstins fjöru og lásturins fjöru og það ekki alveg svona eins og Excelblad en ég held að sé á þetta ganga útrúð því að sjáföll séu regluleg að þau eru bara ekki samfelld og við þurfum að hafa annan orkugjafa á milli og rafhlöður sem búum mikið talum og ég ætla ekki að fjalla það núna það yfirleitt dekka ekki þetta bil rafhlöður yfirleitt dekka ekki nema örfáa mínútur svona almennt sko
En þú ertir unni að segja að það sé eða ekki betra heldur en vatnsfallsvirkjanir.
Það er máli og svo er það jarðhitavirkjanir, það er öllum mjög góðar og eftir því sem við ná meiri hita, mikill hiti það virka líka eins og mikill fallæð, það verður auðveldra að virkja það og fá meiri ork út úr því. Þannig höfum við skil sem við köllum lághitavirkjanir sem er 250 gráður og það notum við fyrst og fremst í heitt vatn. En aftur á móti háhitanotum við þá eru komið möguleikan á því að vera með sko rafmagnsframleiðslu þannig að það er nú mál
en nú er það sko eins og hérna við sko það er svo ónótalegt að heyra og hver skildi bara trúa því að við Íslendingar staðum frammi fyrir raforkuskorti bara að því sem að já, pólitíkin hefur verið þannig miskustu við ríkstjóðum á borðið að þarna hafa vinstri græni stöðvað vatnsfallsvirkjanir alveg
já.
En aftur á móti segi sko orkumálar á þeirra að það er bara fyrir huga að það fari í gang vatnsfallsvirkjanir ég veit ekki hvort að þérna það þurfi að sprengja ríkistjóðuna til þess en þetta eru alveg óásættanlegt að einu kannski í flokkur í mikroskópiskri stærð geti stöðva svona hagsmunni heilla þjóðar
sko, atriði sem er gríðarlega mikilvægt í þessum raforkumálum það er að það er ekki að geyma rafmagn eins og nefndi áðan, ef við ætlum að hafa geyma í batterí þá er það bara mínútur en þess vegna þarf að vera gott góði möguleikar á flytja rafmagn þar sem það er myndað þar sem það sko hérna er notað og eins og gerðist núna síðasta ár að það voru óvenju miklu rigningar á Austurlandi en lítið á Suðurlandi þetta er ekki komið nóg vel fram í fjölmjölum þetta gerði að verkum að talsveit mikið vatn var hleyft úr hálslóni yfir í yfirfall vegna þess að það var ekki hægt að flytja raforkuna til Suðurlands og spara þannig vatni sem var að safnast upp í Þóruslóni þetta er stóra vandamál og tengingar ára á kerfum eru gríðarlega mikilvægar og mér langar til þess að skjóta því að núna þótt að ég ætla ekki að tala það núna að sæstrengur sem við erum búin að tala Evrópusambandi gerði þá kröfu að ég held örugglega í orkupakka 3 að það var að geta tengt sama þessu orkukerfi í það getur verið rok í Austur-Evrópu og þá getur við nota rafmagn í Vestur-Evrópu. Þetta er málið. Við vitum aldrei hvar orkuvinnslan er. Við getum jafnir sagt til dæmis með kjarnorkuver sem við getum alltaf gengið að. Hún er bara stöðug. Þá getur verið kostur að geta flutt hana eftir því sem dægur álagið breytist yfir í annan hluta. Og þetta ger það verkum að ég held að sé alveg örugt að sko krafanum að leggja sæstring hafi verið inn í orkupakka 3.
Ég held nú sko það sé nú kannski ekki beint krafa en hittran mála að við getum ekki lokað á þá möguleika af því sem að þetta er markaðsbandalag og það fer yfir landamæri að meðan að við erum inn í með EES samningin gildan að þá erum við bundin af þeim samkeppnisreglum sem þar gilda og ef að einhver krefst þess og villilegja sæstreng þá getum við ekki sagt nei. Það er sú staða sem við erum í.
En við þurfum og verðum að framleiða meiri orku. Þá er spurningin hvaða leiðir eigum að velja. Því að orkan í framtíðinu mun vera svo grein sem að skila mest í þjóðarbúi. Það er langbensti möguleikan. Við vitum við að það takmörkun í sjávarútvegi, líka varandi ferðamennina, þetta er greinin sem að...
Lífskjör í landi eru mjög háð orkunótkunn og það er yfirleitt eftir því sem sjálfvirkni færibandavinna verður meiri, þá er orku þörfi meiri og Íslendingar...
Og gerfigreindin.
Gerfigreindin, já. Þannig að Íslendingar verða sko, umfram allt, hafa næga raforku.
Já, sjáðu bara til Þýskalandi besta dæmið. Af því að nú voru þeir með kjarnorku og síðan út á Nord Stream 2 þá ætluðu þeir að treysta alfarið á gasi frá Rússlandi og þeir bara leggja niður sín kjarnorkuver.
Við settum þetta gamma sérna.
Nei, Kristín, maður segja það, sko, þetta er svo alvarlegt ástand vegna þess að smám saman hafa kimmeri að vera að yfirtaka framlega raforku frekjan innað. Og þeir eru bara lendi í stórfældu vandræðum að vera að byrja með kjarnorkuverin aftur.
Ég sagt þér eitt. Það er hérna viðmælendi sem kemur stundu hérna. Því að gert hann í vikulokir mjög góðu maður. Hann sagði frá því á síðu hjá sér að í Þýskalandi væru 7 prófessustöður í kjarnorkufræði en 146 í kynjafræði.
Já, þetta hefur nú verið Guðbjörn. Það er ekki spurning. Það þekkist á orðalæginu. Það langa leiðir. En allavega að þetta er mjög athyglisvert en það er rafeldsneiti sem er næsta dagskrá hérna og sorpbrennsla. Við fáum auðlýsingar á útvarpi sögu en hjá okkur hér Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur og fyrir lektor við Háskólinni Reykjavík og Pétur Gullusson, þú heldur áfram að spjalla við hann og það er rafeldsneiti.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða hér við hann Kristinn Sigurjónsson. Kristinn, það er í sambandi við hérna rafeldsneitið. Nú eru sumir sem að trúa því að í framtíðinni þá verði bara framleitt rafmagn og það verði rafeldsneiti og sem taki við að vassaflsvirkinum og öðrum leiðum til að framleiða rafmagn. Hversu raunhaft er þetta sjónarmið?
Sko, það er þannig með þegar við ætlum að nýta rafmagnið í farartækjum, þá er nánast útiloka að vera með rafhlöður nema við getum hlaði reglulega stuttavélendir sem gengur í bíla en í skipum þá gengur þetta ekki og alls ekki í flugvélum. Og til þess að leysa þetta, þá hafa menn farið út í þessu köllum raf elsniti sem að búa til þessu köllum fljótandi elsniti. Það hringdur eitt hérna inn líka í síðustu viku og beindi þessa spurningu til mín með vetni og metangas og ammoniak. Vandinn með gastugundir þar að þær taka svo gríðarlega mikið pláss. Pláss, venjulegt gas eins og metan eða vetnis er sko 1500 sinnum meira heldur en fljótandi elsnitis. Þá geta menn reynt að þjappa því saman og þú getur með góðum móti þjappa því þannig að tegur 200 úr því sem var áður, vera það sem við köllum 200 kilo þrýsting, en þrátt fyrir það að þú þjappa því saman að þá ertu með 7-8 sinnum meira rúmmál heldur en í fljótandi eldsneyti. Og ekki nóg með það, þú þarft líka hafa stálumbúðir játnumbúðir sem svo sterkar að það haldið þessu gasi og það gerðist hér sko óhapp slis getur sagt við eina bensinstöð þar sem maður var að tappa metani á bíl og hann sprakk gútunni sprakk þetta þessi vandamál þegar við ætlum að nýta þetta gas
en þessi leið yrði mjög dýr
já,
það leggur bara ég um uppi Hvað heldur hún erði miklu dýrari?
Sko, ég ætla að segja hún sko að búa til sko vetni.
Miða við svona meðalverð á bensíni og rafmagnita.
Já, sko, ef þú ætlar að fara úr rafmagni yfir í vetni og vetni svo aftur í rafmagn, að þá ertu með það bylgjarski 25-35% nýtni. Þannig að þetta er gríðarlega mikið bruður með rafmagnið. Það þess að venjuleg batteri, lithiumbatteri er með 95% nýtni. Sko. En að þú getur út af þessu vandamáli, þá getur ekki beitt þessu í skipum. Þú getur beitt þessu í bílum en með því að fylla ofta á og svona, en þú getur ekki beitt þessu í skipum eða í flugvölum. Og þá hafa menn, eins og hérna forstjóri Landsvirkjunar sagði, hann kom í viðtal einhver tíman í útvarpi og sagði orkuskiptin ekkert að fara fram 2030, eins og við sjáum núna alveg, sko. Og það ekki, heldur ekki 2040, sagði hann, sko. En hann sagði 2050, þá væri kannski raunhaft að tala orkuskipti, en þá mun það vera í það sem við köllum rafelsniti. Nú skal ég fara aðeins ofan í það hvað rafelsniti er. Það eldsneyti sem við getum brennt. Yfirleitt sko, allt sem í kringum okkur, það sem við köllum kolvetni, og ég með fara betur en þess síðast, það við brennum því, þannig að þetta eru efnasamband, kolefnis, vetnis, örlítið að súrefni og köfnefni, og þessna köllum við þetta kolvetni. Og þetta er einn allt í kringum okkur nema málmorgrjót. Hérna, pappírinn, borði hérna allt saman kolvetni og við getum brennt þessu og búið til orku gegnum tíðina hefum við notað brennt olíu og kolum til þess að búið til orkuna nú er það orðið bannvara þannig að nú vilja menn endilega nota rafmagn til þess að búa til þá svona kolvetni best er að hafa það sem fljótandi af því að þá er það þéttleiki meiri og setja það í farartæki Og þarna hefur hérna, helst verið talað skal ég sér, tréspiritus. Og það hérna vestmiðja, rétt við Svarsengis og víðar, nei, og þar, sem býr til tréspiritus útrússu. Og en vandinn sá við tréspiritus að hann hefur innan við helmingin að fyrir orku sem í venjulegri olíu, dísilolíu. Þannig að það ljóst að þetta sko ill framkvæmalegt í skipi og nást ómulegt í hérna skal ég segja flugvélum sko og þetta gera verkum að við þyrtum þá helst að reyna að búa til flóknari kolvetni þá kemur það sem ekki hefur talað ok, við ætlum að búa til rafelsniti ég vil taka fram að rafelsniti svona kolvetnissambönd en það má ekki nota kolefni og jarðefnisniti. Það verður nota kolefni úr loftinu, það má nota kolefni úr hérna svona haugasi, skilvið, það má glemis metan úr haugasi má nota, en það má ekki nota metan sem kemur úr olíulind, eða það sem ég kalla leirgasi, frakking. Nei, það er nýtt kolvetni sem kemur í andrúmsloftið, en það má nota kolvetni sem kemur úr safnhaug, skilvið. Þetta er nú bara þessari þráhugjum að allt kolefni sé hættulegt sko fyrir mannkynið. Stóri vandinn sá að ef við ætlum að breyta öllu þessu í rafelsnendi sem er fljótandi elsnendi með orku þéttleika sem er sambærilegu við olju, þá er það svo gríðalegu töp í því. Þetta er svo margir orkuferðlar.
Þetta er svo dýrt.
Dýrt, akkurat. Mm. Ég nefndi áðan að fara með rafmagn yfir í þetta, værið með 25% nýtni. Mm. Þannig erum við kannski að tala um 5-10% nýtni. Þannig að ef við öllum að búa til rafelsneti til þess að sinna öllum olíuflota skipastólsis og flugvila, þá þyrftum við sennilega að tífalda.
Það er svo mikil sóun á orku þegar þú lýsir þessum svona.
Akkurat, það er bara bröð. Töpin, veistu hvað verða töpanum? Þið fá bara sem varmi út í andrúmsloftið. Öll töp enda alltaf sem varmi. Og þegar ætlar að taka fimmfalda orkuframleiðslu landsmanna, 10% að því ætlar að búa til fljótandi eldsneyti, en 90% verður þess að sé varma.
Sundlega. En vandinn þetta sá að það fer ekki fram raunverulega umfjöllun þessi
mál. Nei, nei.
Og það eru fyrst og fremst stjórnmálamenn sem að ákveðnir hérna, þrýstuhópar hafa áhrif á.
Já,
Þannig er umræðan og flesti þessar stjórnmálamanna hafa kannski eðlilega litla þekkinga á því.
Það er eðlilega vandamáli sko. Nú, en að því vorum að tala þennan sko orkuvandamál, þá langar mig til þess að minnast á, ég nefndi áðun að við fáum orku með því að brenna þessu kolvetni. Og þetta er nánast allt sem er í kringum okkur er kolvetni. Fötin okkar, borðið okkar, allt saman. En það sem er fellur gríðarlega mikið til, það er líka umbúðir og þessóttar. Og þetta hefur verið stort vandamál að losna við þetta. Við köllum þetta bara almennt sorp.
Já.
Og við höfum eitt sko formum í því að senda þetta til Svíþjóðar og þeir náttúrulega eru snjallir talsvöld áratugmyndun okkur og þeir framleiða rafmagn og heitt vatn með þessu gengundu sorprenslega og það sem er sko einkennandi í þessum sorprenslum er það þar hafa verið mjög stórar gríðarlega stórar og það vegna þess að það kom á daginn það er komið sinna 30-40 á síðan að brenna sorp sko er mjög flókið vegna þess að stótt sorp sé kolvetni þá er þarna sko önnur aukaefni sem gera verkum að ef ekki vanda til þá getur fengið skaðleg eiturefni og þess vegna er þetta brennt við mjög hátt hitastig og til þess að fá út þessu hreint gas bara koldíus og vatn ekki þessu sko flóknu þrávirku efni og þetta voru bara mjög stórar vestmjör það sem hefur gerst núna á allra síðustu árum að það eru komnar sorpbrennslur sem standast allar öryggiskröfur og geta framleitt allt niður í 1 megawatt Áttúrulega því 1 megawatt er bara nánast orka sem kannski lítið þorpið eða hverfi myndu nota.
Já.
Og ég vil taka fram að búrfellsvirkjun 200 megawatt.
Já.
En við leysum fjölþættan vanda með þessu. Einn vandi sem við leysum er það að við losnum við sorpið. Og það til dæmis, sko, ástæðan fyrir því Íslinga fóru aldrei að hugsa að sorpbrennslu var svo að þetta var svo flókið og dýrt að brenna þessu að orkan var sko dýr sem kom út úr þessu. En þessum var þetta bara urðað. Svo fóru menn að velta því fyrir sig að hætta urðað þessu og fóru að senda hlutaði til Svíþjóðar og brenna þessu þar. En núna þegar við höfum þennan gríðalegan orku skort sem við erum að sjá fram á, að þá eru þessar litlu sorpbrennslur alveg gríðalega flott tækifæri, virkilega flott tækifæri. Og ástæðan sú bæði þá losnu við sorpið í þessu byggðalögu sem þetta er. Þannig er þetta að brenna öllu sorpi. Við þurfum í reynd ekki að vera með fjóra stampa í vaskaskápnum. Það er nóg bara að vera með tvo stampa, eitt fyrir lífræna úrgang og svo getur blanda saman í pappa, plast og annað og brennt þessu öllu saman.
Þú ert að tala kannski litla hérna sorpbrennslu á Vestfjörðum
já.
Fyrir byggðarlögin þar.
Akkurat. Og í Snæfellsnesinu, skil við, fyrir suður
austan.
Austan, já, mjög víða. Að því nú er það svo litlar.
Já.
Og það sem þú leysir þarna, bæði sko mikil flutningavandamál að flytja sorpi, þú safnar þið bara saman úr þínu byggðarlagi. Annað sem
með heilmiklum tilkostnað.
Já, já, og kolefnisspori, löngu kolefnisspori.
Já, já.
Nú, það sem ég gerði nú að gamni mínu, nú daginn, var það að ég tók bara dæmi ef við værum með byggðalag sem væri, sko, tekið 10 megavött, bara svo lítið þorp, og myndi framleiða bara 1 megavatt í raforku. Hvað áhrif það hefur? Og ástæðan fyrir ég gerði þetta var svo að það hefur verið talað við þurfum ekki að virkja meira vegna þess að við eigum að spara rafmagn. Spara rafmagn. Og
sem því er náttúrulega minni hagvöxtu til lengri
já,
tíma, minni verðmætt
en svo kemur vandinn í þessu að það er hvar eru rafmagns töpin þau eru nefnilega við erum til dæmis komið núna með ljós sem hafa sko taka sáralítið rafmagn sko. Þeir taka 10 sinni minna rafmagn í dag heldur gerðu fyrir sko 10 ára síðan ef við erum með dælubúna eða bíla þá spurum við sáralítið þar nema bara dæla minna eða keira minna skiljum við. En því miður þá er rafmagn ekki bara flottasta forma orku heldur líka dýrasta forma orku en það er mjög erfitt að flytja það og það er alltaf það sem mikið töp í orkuflutningum. Svo ég lagði stundu felt og velti fyrir mér ef það væri byggðalag sem kannski notaði 10 megavött af rafmagni og sorpbrennsla myndi framleiða 1 megavatt, þá hefði þetta mjög jákvæð áhrif á orku búskapin. Fyrir að fyrsta lagi, þá er þannig að þú getur svolítið stjórna orku framleiðslu í svona brennslu. Það eru dægusveiflu, það er bara stóriða sem nota jafna orku allan sólarhringin. Almenningur, hann notar meiri orku við dægin heldur nóttina og þá getur sorpbrennsla aðlaga sig að þessu. Við fáum betri spennu, stöðri spennu og við fáum hérna meiri svona almennt spennu gæði en það sem gerist er það að orku töpin í flutningnum þau helmingast jafnir þótt að við framlegum bara 1/10 af raforkunni þá getum við helmingast orkutöpin í flutningum nú ég vona fólk spyrji hvernig stendur á þessu nú þetta er náttúrulega sko fyrst og fremst sko rafmagns tæknifræðilegt atriði sem er náttúrulega ég var að kenna sko
Já.
Og það er mjög margir sem þekkja hugtækið launafl. Það er svona orka sem er að sveiflast fram og til í kerfinu en kostar raforku töp þótt að hún sko orkan fyrir ekki, hún fer frá framlendun yfir til notandans hann nota bara hlut af orkunni sendir hinn hlutan tilbaka aftur sem veldur töpum í kerfinu og með því að framleiða þennan þessa orku í á staðnum eitt tíunda og þá er ég reynda að miða við að þetta launafsjákunni starð að þá var þetta minka orkutöpin helming, allt að því helmingur. Þannig að við sjáum það að þarna höfum við alveg gríðarlega mikil tækifæri núna þegar við erum í algjöru orkukrísu sem það sem vantar svo miklu orku og það sem meira er að þessar verksmiður eru í einingum það að þetta púsla við þær
en myndi byggðalagi vilja hafa sorpbrennsluna nálagt byggðinni
ég hugsa að það væri betra loft frá henni heldur en frá torginu sko það mjög gott loft þessu við sjáum eina stóru orsa sorpbrennslunum í Danmörku í Amager
Já.
Það með skýra braut hérna.
Já, ég sé það, já, það er ótrúlegt.
Sko, það sem mennum við átt að segja því að tæknin er alltaf fleyja fram og með hreinsa orðið mjög vel. Eitt af þessu við að hreinsa þetta er það að menn sko henda ekki heitu lofti í dag. Menn kæla lofti niður kannski 20 gráður, 30 gráður og þá er svo miklu, miklu auðveld að hreinsa það allt saman. Bara með vatni, allt rík fyrir úr því, þetta er sko bara flottasta fjallaloft sem við fáum út úr þessu.
Já, við verðum eiginlega að fara að ljúka þessu,
Já,
en þarna er þetta benda á ýmsaðra möguleika varandi orkuöflun.
Já, sko það sem ég að benda þetta með þessu, að við bæði sko fáum þarna orku,
Já.
Það tekur ekki nema sko frá því að þetta eru einingar sem er bæðir þetta stakka við og bæta við og þess og þar að frá því að pöntunni kemur til framlendars þá tekur ekki nema ár að hérna hleypa rammagn á.
En Kristín, nú er verið að tala það að innleiða þessa vindmyllugarða leysa þá Þar eru orkutapið mjög mikið.
Já, sko ekki tapi heldur þeir nýta mjög illa orkuna
Já.
Og það sem er vandi við sko vindmyllunar.
Ég hef heilt 23%.
Já, það er svona meðaltalin 20% orkuna sem nýtast.
Já.
Mest sko 40% að það við alveg mjög ákveðnu vindhraða, svo hrapar hann niður.
Já, en þetta er það sem að stjórnmálamerðir eru að tala um.
Já,
þetta,
já,
þetta
já.
Á að leysa orkuvandan hérna hjá okkur.
En það gerir það enga megin sko. Sko, reyndar með vindmyllunar
já.
Er það að verandi með mikla uppistöðulón.
Já.
Þá getum við gengið út frá því að við hérna framleiðum, sko, fáum alltaf rók. En rók einu sinni, Já. Sko, skulum við. Og ég vil benda það að önnur vindmýlan, þessu stóru vindmýli sem landsvirkjunum með, hún framleiðir rétt tæpla 1 megawatt. Ég að bara tala og það bara þegar
já.
Sko optími vindur er,
já,
bara
já,
þá sorpbrennslan, hún getur framleitt 1 megawatt skulum við, hvena sem er bara allan sólarhingin bara þessum nóg hráefni skulum við, þannig að hún tekur ekki nema ára ef ég tæki ákveðu kaupana núna þá er þetta tengjana við ráku kerfettir viku, ég get gert gengið fyrir öllum jarfi og allt saman á meða jarfiskipt og að svoleiðis, það þarf hérna nást ekkert til og langfljótasta og þægilegasta lausnin og það er þetta að dreifa svo
og svo margasta. Brennum við sorpið
svo losnum við sorpið og einföldum ruslastampanu undir vaskinu
Þessari hugmynd þarf að koma framfæri. Takk að er innlega fyrir Kristi að greina frá þessu.
Og ég vil þakka fyrir lukkeksið. Ég vissum að Magnús öfunda mér núna sko.
Ég veit það. Takk að er fyrir Kristi.
Og hlustendur sögu.
Já, ég vil þakka hlustendur út að sögu fyrir að hlusta verði sæl.